barabara kabisa, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kitambulisho hicho ni ishara kwamba nimejaajaa mitamboni na kuletea maajabu, vituko, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Muridhi. Wazazi wawili walijipata katika hali ya kuchanganyikiwa baada ya mtoto wao kutangaza azma yake ya kuwapeleka mahakamani na kuwashtaki kwa kumzaa yeye. Ajabu. Amini usiamini, msikilizaji, mtu huyo mwenye umri wa miaka 27 ambaye ni raia wa India anasema kwamba yalikuwa ni makosa makubwa kwa wazazi wake kumzaa bila idhini kutoka kwake. Anasema kwamba alipozaliwa aliingia kwa matatizo ambayo hakuwa anayatarajia wala kuyatamani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Kanak nchini India, mtu huyo kwa jina la Rafael Samuel amesema kwamba ingawa anafahamu kwamba iwezekani kwa mtu kupeana idhini ya kuzaliwa, anashangaa ni kwa nini watu huzaliwa bila ya wao kueleza azma yao ya kuishi maisha yao hapa duniani. Samuel amesema kwamba tayari ameanza kuwalipa mawakili wake na anawasiliana kwa karibu sana nao, ambao hivi karibuni watawasilisha kesi hiyo, kwa muktadha kwamba hafai kuendelea kupata mateso anayoyapitia hapa duniani kwa sababu haukuwa uamuzi wake kuzaliwa. Huyu hapa Rafael Samuel alipohojiwa na waandishi wa habari.
Oh, it would be very difficult. They have said, you may be our son, we love you and you love us, but we will tear you down in court.
Anasema hapa kwamba itakuwa vigumu sana kwao. Wamesema hata kama wewe ni mtoto wetu na unatupenda na tunakupenda, tutakushinda mahakamani. Na mimi nataka iwe kesi yenye haki ili umuhimu wa kauli yangu uonekane.
So that even I have a strong point.
Lakini ingawa swala kama hili linaweza kuzua mtafaruku kwa familia yoyote, wazazi wa Samuel ambao wote wawili ni mawakili hawaonekani kubabaishwa na mpango wa mwanao kuwapeleka mahakamani. Kavita Kanad ambaye ndiye mamaye Samuel amesema yuko tayari kukubali kwamba alifanya makosa kumzaa Samuel iwapo mlalamishi ataishawishi mahakama. Samuel naye amesema kwamba anaamini dunia hii bila binadamu ingekuwa pahali pema kwa viumbe wengine, ikiwa ni pamoja na mimea. Ingawa mipango yake hiyo imewashangaza watu wengi duniani kote, kuna baadhi ambao wanasema kwamba anahitaji kupelekwa hospitali ili kupimwa akili, kwani wanasema huenda ana dalili zinazopelekea watu kujitoa uhai. Na tukitoka huko India ambako watu wanawashitaki wazazi wao kwa sababu ya kuwazaa, tupige kiguu na njia, msikilizaji, hadi barani Afrika ambako pia vituko huwa haviadimiki. Mtu mmoja anashikiliwa kwenye kituo cha polisi mjini Athi River nchini Kenya baada ya kukamatwa kwa shutuma zisizo za kawaida. Moses Opanga, ambaye alikuwa amewaambia majirani zake kwamba mamake alikuwa amekufa, alikamatwa baada ya kile polisi wanasema ni kubainika kwamba alikuwa amewatapeli majirani wake. Majirani hao wamekiambia kituo cha televisheni cha NTV kinachopeperusha matangazo yake kutoka jijini Nairobi nchini Kenya kwamba mtu huyo aliokota zaidi ya 6,000 kutoka kwao, lakini walipofika katika kijiji ambacho walitarajia kumzika mamake mshukiwa, wakagundua kwamba mamake hakuwa amekufa.
Hatukuwa na mtu sasa. Sasa anasema mamake hajakufa tena. Sasa tunauliza mamake nani alikuwa anaenda kuzika?
Iliwabidi majirani hao walokuwa wamepigwa na butua kupanda basi tena na kusafiri zaidi ya kilomita 400 kurudi mjini Nairobi. Na kwa hayo, msikilizaji, kuhusu watu wanaowatapeli wenzao kuhusu kifo ambacho hakikutokea, naona muda wangu hapa studio unanipa kisogo, msikilizaji. Kama ilivyo kawaida, makala haya hutayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi, na kama ilivyo desturi yangu, nawaacha kwa kauli ya wiki hii kwamba adhabu ya kaburi haijuaye maiti. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Oh, mwanangu, dunia ina mambo.